redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
V okviru projekta Slovar skupnega znanja bo danes od 17. ure dalje v prostorih Muzeja sodobne umetnosti potekala okrogla miza z naslovom Geopolitike migracij. Moderatorja pogovora Aneja Kodziko smo povprašali, o čem bo tekla beseda.
Gre absolutno za zelo perečo tematiko, zelo aktualno. Vidimo v bistvu zdaj, da se je ta begunska kriza v Evropi trenutno izrazito zaostrila, da se podoba Evrope kot neke skupine kolikor toliko civiliziranih držav, ne, če se spomnimo, je Evropa dobila še par let nazaj Nobelovo nagrado za mir, da v bistvu ta podoba pada kot neka maska in tisto, kar je od spode, je nekaj veliko bolj grozljivega. Kot zanimivo, sloh tudi to povemo, da v bistvu danes v Evropi več zidov, kot jih je bilo kdajkoli v času hladne vojne. Ne. Skratka, mi bomo danes na okrogli mizi poskušali intervenirati v to situacijo, v, te, v ta medijski diskurs, v te javne razprave, s tem, da bi pač poskušali zadevo v nek širši zgodovinski kontekst postaviti, pogledati tudi vzroke, ki so privedli do današnje situacije. Potem je eno zadev, s katero se bomo tudi ukvarjali, medijska reprezentacija begunca, ki je tudi ena izrazito problematična zadeva, pa potem do tistih zdravorazumskih, da se smo vsi tolerantni, ampak ustavi poljubni rasizem. Ne?
V napovedniku dogodka je kritizirano stanje neurejenosti azilantskih politik po različnih državah Evrope, poleg tega je kritiziran medijski diskurs, ki se prevladujoče giblje med sovražnim govorom in humanitarnostjo. Korziko smo poprašali, na kakšen način bo šla okrogla miza onkraj te dvojice in kako bo predstavila kompleksna razmerja lokalnih prostorov ter globalnih sil, ki tvorijo trenutno situacijo.
Ja, mislim, tali zasedba na okrogli mizi se zdi zelo zanimiva, čist zaradi tega, ker imamo ljudi iz prakse, recimo, kako je tale Grk, Corcis Ralis ali pa Đorđe Balmazović. To so pač ljudje, ki imajo konkretne izkušnje, so že več let pač se ukvarjajo z begunsko problematiko. Tako da najbrž je izhodišče, ki bi ga lahko zavzeli, da sta oba pogleda pač in napačna in na dolgi rok nevzdržna. Mislim, to, da so begunci pač neka grožnja, da bodo zvajeti vrgali ta evropski red, mislim, da itak ni potrebno posebej neke obrazložitve, da zakaj je to zgrešeno prepričanje. Ampak tudi zdaj čist na ravni neke humanitarne krize, pa tudi, mislim, seveda ja, je potrebno pač ljudem olajšati to grozno situacijo in priskrbeti osnovne zadeve, ampak gre tukaj za širšo sliko, čisto v tem smislu, ne vem, šengenskega režima, trdnjave Evrope, se to vendarle so stvari, ki se zdaj so eskalirale, ne, ampak se ti prizori, ki jih danes vidimo na Mačarskem, to, kar se dogaja, to so pač vsakodnevni prizori, tudi ne vem, na špansko-maroški meji, že leta in leta, recimo. Ne.
Glede na geografsko umeščenost Slovenije je za nas najbolj relevantna balkanska pot migrantov. Kakšne geopolitične sile se na njej in iz nje ustvarjajo, lahko torej spoznavate na današnjem tretjem dogodku ustvarjanja slovarja skupnega znanja. Geopolitične sile pa ne mirujejo niti v Ljubljani. Danes se namreč odpira nov kulturni prostor oziroma soseska, ki bo povezala 7 pomembnih slovenskih kulturnih institucij med Tivolijem, Prešernovo, Cankarjevo, Tomšičevo in Zupančičevo ulico. Verjetno ni mesta na svetu, ki bi na tako majhnem koščku svojega urbanega zemljevida združevalo najdragocenejše zaklade tistega, čemur se reče narodova bit. Je z retro diskurzom zapisal Ivo Svetina, predsednik Društva slovenskih pisateljev, ki so inicirali projekt. Takšno stanje lahko sicer razumemo tudi kot centralizacijo kulture v sam center turistične prestolnice in tako lahko tudi razumemo slogan, da se bo predstavljalo in bogatilo bogatstvo bogatih. Govori Ivo Svetina.
Dejstvo je, da so na tem mestnem, bom rekel, delu mesta so zbrane te ustanove. To ne gre za neko centralizacijo, ne gre za preprosto gre za to, da izkoriščamo to možnost, ki nam jo pač sama, bom rekel, urbana razporeditev teh ustanov omogoča, ne? Da so mogoče, bom rekel, sprehode iz ene ustanove v drugo ustanovo. Seveda, lahko bi pa celo Ljubljano razglasili za kulturno sosedsko, kar pa ne bi imel nobenega smisla. Skratka, zdi se nam, da je ravno to, da imamo tako grafični center, kot Narodno moderno galerijo, kot oba muzeja, Narodni in Prirodoslovni, opero z baletom in Društvo slovenskih pisateljev, skratka, pokrivamo tako rekoč vrsto umetniških področij in zato je pač bila odločitev, da te svoje, bom rekel, prizadevanja povežemo in da bomo skušali te programe nadgraditi, ker nekaj seveda vsaka ustanova ima že svoje, upeljane programe, popularizacijo recimo se temu reče, ne? Ampak zdi se nam, da seveda je, če samo primer, kot primer omenem, ne? Da opera in Društvo slovenskih pisateljev vse neposredno stikata, tako rekoč hiša zraven hiše, doslej pa zato posebne povezave med opero, baletom in pisatelji ni bilo. Zdi se nam to možnost, da sedaj seveda tudi na tem področju pridemo na nekih novih programov, ki doslej še ni bilo. Ne nazadnje tudi odpiranje konec leta prenovljene in razširjene Narodne galerije, kar je seveda velik dosežek, resnično velik dosežek, bo omogočalo tudi to, da se seveda tudi beseda druži z podobo. In ne nazadnje oba muzeja, ki sta, bom rekel, hranita izjemno dediščino, na kateri se na nek način utemeljujemo in prepoznavamo. Skratka, mislim, da je to res neke vrste srečno naključje, da se v tako mehnem delu mesta združujejo te ustanove.
Pokroviteljstvo nad projektom je že razglasil Zoran Janković, če tudi ni predvidenih nobenih dodatnih sredstev za te institucije in njihove skupne dogodke iz Molove blagajne. Današnja svečana otvoritev z baloni in vodstvom po vseh sedmih hramih, ki bo sledilo otvoritvi, sta za obiskovalce brezplačni. Dogodke, ki bodo sledili, pa nameravajo povezane institucije v teh kriznih časih podpreti z vstopninami in posvetini, z vlaganjem več lastnega dela v kulturno dogajanje. Kaj takšne odločitve in drže pomenijo za nadaljni razvoj te specifično slovenske kulture in nacionalne biti, pa bomo videli v naslednjih letih. Novice je pripravila Nataša.
Ni lyssnar på Radio Student på 89,3 MHz FM stereo. Vi önskar er ett klart ljud och en skarp bild.